Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Ісландія вступить до Євросоюзу швидше, але не легше від інших.
There will be no shortcuts. The Commission will prepare a rigorous and objective opinion with the same methodology as for any other applicant.
Центральноазійський газ може бути важливим компонентом проєкту Набукко.
The European Union objective is to diversify gas supplies in order to reduce the dependence on Russia.
Нинішнього та колишніх прем'єрів Косова розшукують у Сербії.
Абсолютно, я не базуюся на факти, я не базуюся на менціне вітер в Белграді.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як з випуском міжнародних новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І новини на цей час такі. Рада міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин Європейського Союзу просить Єврокомісію дати оцінку щодо заявки Ісландії на приєднання. Про це йдеться у висновках Ради міністрів щодо розширення схвалених на сьогоднішньому засіданні. 23 липня Ісландія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Перед цим парламент країни проголосував за те, щоб уряд почав переговори із ЄС про членство. Ісландському парламенті сподіваються, що вступ країни до ЄС сприятиме оздоровленню національної економіки, яка переживає глибоку рецесію. Тим часом комісар із ЄС із питань розширення Олі Рен наголосив, що заявку розглядатимуть за звичайною процедурою, без будь-яких спрощень. Виконком УЄФА на засіданні на Мадейрі у грудні оголосить остаточний перелік міст, що прийматимуть матчі Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, повідомляється на офіційному вебсайті організації. Напередодні президент УЄФА Мішель Платіні висловився за те, що в Україні на сьогодні приймати чемпіонат готовий лише Київ. Виконком УЄФА на своєму засіданні 13 травня у Бухаресті підтвердив проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році в Києві, а також у чотирьох польських містах – Варшаві, Вроцлаві, Познані та Гданську. Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин Європейського Союзу продовжила мандат місії спостерігачів Грузії до 14 вересня 2010 року. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради. ЄС надіслав майже 250 своїх спостерігачів до Грузії в серпні 2008-го, після воєнного конфлікту між Росією та Грузією. Спостерігачі ЄС – єдині міжнародні спостерігачі, які залишаються зараз в Грузії. Мандат місії розповсюджується на всю територію цієї країни, однак фактично спостерігачі не мають доступу до Абхазії та Південної Осетії. Минулого тижня посли країн-членів ЄС у Брюсселі обговорювали можливість участі представників третіх країн, зокрема США і Туреччини, у складі місії ЄС, однак формальне обговорення цього питання очікується лише у вересні. Комісар ЄС із питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальнер відзначає продуктивність останнього раунду переговорів у Женеві про наслідки російсько-грузинського конфлікту. «Ми маємо зберегти цей позитивний момент», – сказала комісар. Ферреро-Вальнер відзначила, зокрема, прогрес у переговорах щодо створення механізму запобігання конфліктам у регіоні. За її словами, в цілому атмосфера останнього раунду переговорів була, цитую, «дуже хорошою». Комісар не надала інших деталей. Після російсько-грузинської війни, що сталася на початку серпня 2008 року, Росія визнала незалежність і фактично контролює два грузинських регіони – Абхазію та Південну Осетію. ЄС, який був посередником у врегулюванні конфлікту, виступив із пропозицією розпочати переговори в Женеві між Грузією та Росією за участю представників ЄС щодо ліквідації наслідків бойових дій, вирішення гуманітарних питань, а також розв'язання проблеми, що виникла із визнанням Росією незалежності двох грузинських регіонів. Загалом відбулося 6 раундів переговорів у Женеві. Президента Франції Ніколя Саркозі виписали з лікарні, де він провів ніч після того, як під час бігу в неділю йому стало зле. За даними адміністрації французького президента, тести показали, що 54-річний Саркозі не має проблем із серцем, а вчорашній інцидент пов'язаний із перевтомою. Лікарі порекомендували президентові кілька днів відпочинку. Саркозі має поїхати у відпустку вже цього четверга. Одужав і генсекретар НАТО Яап де Хопсхефер залишив шпитальку, де він потрапив для видалення тромбу, який закупорив судину. Як повідомили в Брюсселі, Схефер повернеться до свого офісу в штаб-квартирі до того, як 31 липня закінчиться його термін повноважень як генсекретаря НАТО. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальнер бачить прогрес у демократизації Білорусі і сподівається, що президент країни Лукашенко зрозуміє необхідність реформ. Уночі сьогодні в Брюсселі комісар зазначила, що прогрес поки що не надто значний. І це всі новини на цей час. Передаю слово Людмилі Литовченко.
Дякую, Вікторія Карп'як, про найновіші події у Європі. В ефірі «Європейська свобода». Ісландія – невелика північна острівна країна. Наприкінці минулого тижня надіслала до Брюсселя офіційне прохання щодо приєднання до співдружності європейських держав. Її вступний процес одразу набрав швидкість, адже ця країна, що відома своїми високими життєвими стандартами, вже давно є повноцінним членом європейської економічної та шенгенської зон. Вже сьогодні голови зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу підтвердили, що готові до того, аби Ісландія стала 28-ю країною об'єднаної Європи. Про деталі її можливого членства ми запитали в нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміця. Він з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Що, власне, підштовхнуло Ісландію, яка майже півстоліття дбайливо зберігала свою незалежність, просити членства у Європейському Союзі?
Справді, населення Ісландії, розташоване на півночі Атлантичного океану, віддавна зберігало традицію незалежності та негативно висловлювалося щодо можливої інтеграції до Євросоюзу. Прикладом їй служила сусідка Норвегія, відома своїм євроскептицизмом. Але все змінилося після того, як на острів прийшла фінансова криза. Членство у Європейському Союзі, такою була передвиборча обіцянка нинішнього прем'єр-міністра Ісландії Йоганни Сігурдардоттір, що тільки 3 місяці тому очолила урядову коаліцію. Під впливом фінансово-економічної кризи ісландська банківська система зазнала вражаючого краху. Країна, що була відома не лише своїми гарячими гейзерами, але й високими економічними показниками, охопили нечувані донині інфляція та безробіття. Всі ці чинники докорінно змінили погляди багатьох громадян та політиків Ісландії щодо членства у Європейському Союзі. На тлі економічного та фінансового занепаду особливо привабливим для них є перспектива приєднання до зони євро, що демонструє потужний захист перед кризовими коливаннями. Ще декілька місяців тому у Брюсселі лунали заяви про те, що як тільки ісландці офіційно попросять про членство у ЄС, їм його нададуть швидко і без перешкод. Але порівняно з іншими країнами-кандидатами, ця держава вже на 90% відповідає всім вимогам для того, аби стати 28-ю державою об'єднаної Європи.
Сьогодні відбулося засідання Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх стосунків Євросоюзу, де якраз і обговорювалося ісландське членство. Що кажуть з цього приводу європейські міністри?
Європейські міністри із загальних та закордонних справ сьогодні висловили свою готовність прийняти Ісландію до своїх лав. Проте, як заведено насамперед на цю перспективу, свою думку мусить висловити Європейська комісія. Ось що каже шведський міністр з європейських питань Сесілія Малмстрюм.
We decided in the council unanimously to forward the Icelandic application to the commission for an.
Ми одноголосно вирішили переслати заявку Ісландії до комісії, аби вона, як зазвичай, висловила свою думку. Але ми надіслали також дуже чіткий сигнал Албанії, що їх заявку теж розглянуть, як тільки у них закінчаться вибори. Та й загалом ми висловили підтримку всім країнам Західних Балкан щодо їхньої європейської перспективи. Заявила Сесілія Маунстрем.
Віталію, а чим пояснюють таку терміновість передачі прохання Ісландії до Єврокомісії? Адже на це пішло тільки 4 дні, в той час як інші країни-апліканти чекають місяцями, та й навіть і більше.
Так, це правда, а й терміновість пояснює тим, що ісландці вже майже готові до вступу. Ось що каже з цього приводу Олі Рен, європейський комісар з питань розширення.
There will be no shortcuts. The commission will prepare a rigorous...
Скороченого шляху не буде. Комісія підготує ретельну та об'єктивну оцінку за такою ж методологією, як і для будь-якої країни-апліканта. Проте слід взяти до уваги, що Ісландія – це європейська країна з глибоким та давнім демократичним корінням. Вона вже глибоко інтегрована до Євросоюзу. Дистанція, що нас розділяє, буде подолана швидше, але не обов'язково легше.
Shorter, although not necessarily easier.
Каже європейський комісар. До того ж, перед тим, як стати повноцінними членами Євросоюзу, ісландці повинні ще підтвердити це на своєму власному всенародному референдумі. Інтереси європейської співдружності у членстві у Європі і Ісландії, зокрема, полягають у її близькому розташуванні відносно Арктики. Це доволі приваблива перспектива з огляду на її природні ресурси, на які, як відомо, вже заявляють свої права і Канада, і Сполучені Штати, і Росія, і деякі інші північні держави.
Дякую. Про вступ Ісландії до Європейського Союзу ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єремітсою. Продовжуємо Європейську Свободу. Дослідження, що його проведено за підтримки низку урядів Європейського Союзу, визначило, що Центральноазійський газ може бути важливим компонентом проєкту транспортування енергоносіїв до Західної Європи Набукко. Туркменістан визначено як країну, що могла б бути найважливішим додатковим постачальником до трубопроводу Набукко, а тому корисним новим джерелом для збалансування залежності Європи від російських енергоносіїв. Тему продовжує Олекса Семенченко.
Дослідження оприлюднено у межах проєкту UCAM – Європейсько-Центрально-Азійський моніторинг, що його веде група фахівців ЄС для просування взаємин між Євросоюзом та країнами Центральної Азії. Автором виступив британський фахівець Майкл Денісон. ЄС хоче мати комерційні енергетичні взаємини із Центральною Азією, але перетворити це на реальність є складною справою, хоча ціна успіху дуже висока, зважаючи на величезні поклади нафти і газу у тому регіоні. Головна мотивація для ЄС є власні інтереси його членів. Вони сповнені бажання диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв. Британський фахівець із пострадянських країн Марк Шаттлворт каже:
завданням Європейського Союзу є диверсифікувати постачання, щоб скоротити залежність від Росії. У оприлюдненому дослідженні висловлюються припущення, що південний газовий коридор, що з'єднав би Центральну Азію з Європою, все ще був би ризикованою стратегією. Та незважаючи на це, її треба дотримуватися, аби принести користь обом регіонам та транзитним державам. Однак ЄС нині має вирішити, як у цьому контексті чинити з такими країнами, як Туркменістан та Узбекистан, де є великі проблеми з дотриманням прав людини.
ЄС став серйозно розглядати перспективи Центральноазійської стратегії щодо енергопостачання після 2006 року, коли почалася серія перебоїв постачання російського газу до важливих транзитних країн і країн-користувачів – України, Білоруси, Молдови та Грузії. За цим слідували суперечки щодо ціни, платежів і начебто нерегульованих відбоїв газу. Нині ЄС працює над цілою низкою альтернативних варіантів забезпечення енергоносіями, і Центральноазійський є одним із них. У дослідженні зазначається, що важливою роллю Центральної Азії було б постачання 15 мільярдів кубометрів газу на рік на додаток до засадничих обсягів, потрібних для азербайджанського проєкту «Шах-Деніз-2». У цьому засадничою державою є Туркменістан, що сам має достатні обсяги газу. Тож, як такий, Туркменістан має бути стратегічним пріоритетом для ЄС. Автор дослідження твердить, що в Туркменістані для ЄС є можливості, а також є бажання туркменської сторони. ЄС може збільшити свої шанси, якщо активно допоможе розв'язати давню суперечку щодо морського кордону між Туркменістаном та Азербайджаном, забезпечить зобов'язання Ашгабаду щодо обсягів поставок енергоносіїв зі специфічних джерел для пропонованого трубопроводу, зможе подати компанії з ЄС як найкращих комерційних партнерів. Дослідження також рекомендує ЄС підтримувати права людини у Центральній Азії, як формально, так і більш витонченими шляхами, впроваджуючи соціальні заходи до комерційного середовища. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
На черзі у Європейській Свободі – Сербія. Тут поліція оголосила в розшук понад 150 осіб з Косова, в тому числі і нинішнього та чотирьох колишніх прем'єр-міністрів. У Приштині кажуть, що йдеться про суто політичні обвинувачення. По це ми поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода в Сербії Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайло.
Добрий вечір, пані Людмила.
Так кого саме розшукує сербська поліція?
Ця тема стала знову актуальною після недавнього затримання болгарською поліцією Агіма Чеку, колишнього голови косовського уряду. Преса в Приштині пише, що Белград оголосив у розшук 157 осіб албанської національності. Між ними є і нинішній прем'єр Хашим Тачі, як ви нагадали, спікер парламенту Якуб Красничі, керівник сил безпеки Косова Сулейман Селімі, двоє членів президії парламенту та інші. У Косові нині немає сербської поліції, а розшукувані не їздять до Сербії, де могли б затримати їх. Проблеми виникають тільки, коли хтось із них їде за кордон. Там можуть затримати їх на підставі сербського оголошення в розшук за посередництвом Інтерполу.
Пане Михайле, як ми вже повідомляли в наших передачах, так сталося і згаданим генералом Чеку, колишнім командувачем армії визволення Косова. А на підставі чого його звільнили?
Генерала Чеку, як ви сказали, затримали вже кілька разів у Словенії, у Угорщині, у Колумбії тощо. А не видали його Сербії або тому, що за нього заступилися міжнародні представники у Косові, або через формальні причини. Адже Косово не є членом Інтерполу і його поліція не зобов'язана співпрацювати з сусідніми та іншими країнами. Поряд з цим у Косові кажуть, що йдеться про безпідставні суто політичні обвинувачення та що Белград таким чином прагне скомпрометувати косовських посадовців. Мемні Маличі, речник косовського уряду, у зв'язку з цим відзначає.
Абсолютно к'янто базуара на факти.
Обвинувачення абсолютно не засновані на фактах, а на тому, що Белград розцінює та міркує по-старому, так як це робили за часу Мілошевича, Коштуніці та інших, каже Маличі.
Пане Михайле, а що з цього приводу кажуть у Білграді?
Прокуратура у справах воєнних злочинів стверджує, що нікого не обвинувачують через політичні причини. Ясна Шарчевич-Янкович, співробітниця у прокуратурі у справах воєнних злочинів, каже:
Тужилаштво за ратні злочини не поступа по політичним наміркам.
Прокуратура діє не на підставі політичних доручень та вимог, а лише на підставі своїх уповноважень згідно з законами, яких вона повинна дотримуватися. Взагалі у Белграді пояснюють, що розшукують лише тих, що до кого є докази, що брав участь у бойових діях та був особисто причетним до ліквідації сербських військових і поліцейських, а також мирного населення як сербської, так і албанської національності.
Ви згадали, що Косово не є членом Інтерполу. Чи урядовці в Приштині мають намір подавати заявку про членство в цій поліцейській організації?
Самопроголошену косовську державу досі визнали 60 країн, в тому числі 22 з-поміж 27 членів Євросоюзу. Сербія за підтримки Російської Федерації та ще деяких країн вкладає зусилля, щоб Косово не прийняли в Організацію Об'єднаних Націй. А в разі, якщо Косово стало б членом Інтерполу, то влада у Приштині також могла б оголосити в розшук сербів, котрі брали участь у бойових діях в провінції. Тоді справа була б ще складнішою.
Дякую. Про розшук у Сербії косовських урядовців ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Білграді Михайлом Рамачем. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українські і польські правоохоронці проводитимуть спільні навчання перед Євро-2012.
Сам проект ма především podnieść kwalifikacje emigrantów ukraińskich w dwóch sferach, i w sferze prewencyjnej, i w sferze kryminalnej.
Допінг на робочому місці – один з методів протистояння економічній кризі.
Also kann man von ausgehen, dass doch eine Million Beschäftigte zu solchen Mitteln greifen.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських видань розмірковує над можливим впливом арешту українськими спецслужбами генерала міліції Олексія Пукача на завершення слідства щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Оглядачі також розглядають версії політичного розкручування арешту і завершення слідства в цій справі. Більшість цитованих європейськими газетами експертів схиляється до того, що сам арешт Пукача не додасть чогось якісно нового, бо головних фігурантів-посередників між замовниками і виконавцями вбивства Гонгадзе вже немає серед живих. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» інформує, що заарештований український генерал міліції Олексій Пукач дає свідчення Генеральній прокуратурі у Києві і нібито здає своїх спільників по організації вбивства Георгія Гонгадзе. Але, як додає автор статті, цитую, найімовірніше, Пукач все звалить на покійного колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Кінець цитати. Польське видання також не виключає, що і Кравченка також, так би мовити, прибрали, бо складно собі уявити, як ця людина може сама двічі вистрелити собі в голову. Інші високі чільники, які могли бути посередниками між замовниками та виконавцями вбивства Гонгадзе, також вже мертві, пише газета «Виборча». І додає, цитую, дехто вже побоюється із здоров'я самого генерала Пукача. Кінець цитати. Цей часопис наводить сумніви колишнього майора охорони президента Кучми Миколи Мельниченка, що Пукач навряд чи здасть головного організатора, бо, цитую, у Києві є ще багато людей, які не хочуть, щоб таємниця була розкрита. Кінець цитати. Тут називається ім'я колишнього глави адміністрації Кучми, а нині спікера Верховної Ради Володимир Литвина. Не виключається також, що Леонід Кучма отримав наприкінці 2004 року гарантії від Віктора Ющенка у обмін на передачу влади щодо, цитую, особистої недоторканності у справі Гонгадзе. Кінець цитати. Німецька Süddeutsche Zeitung також інформує про арешт і перші допити Генеральною прокуратурою генерала міліції Олексія Пукача. І ця газета посилається на дані слідства з приводу того, що Пукач нібито назвав імена високих політичних чільників замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Газета також схильна до версії з посиланням на київські джерела, що організаторами прослуховування кабінету президента Кучми та вбивства Гонгадзе були російські спецслужби. Süddeutsche Zeitung вважає, що на користь цієї версії є факт підписання Леонідом Кучмою з главою Кремля Володимиром Путіним зарання невигідної Україні енергетичної угоди з Росією. Німецька газета також допускає версію вбивства міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, який, вірогідно, був одним із організаторів вбивства Гонгадзе. Süddeutsche Zeitung також зауважує, що нинішній спікер Верховної Ради Володимир Литвин пов'язаний з цією політично-кримінальною історією. Видання посилається на аудіозаписи розмов в кабінеті Кучми, коли Володимир Литвин переконував президента у небезпечності Гонгадзе у плані негативного впливу на міжнародний імідж діючого глави держави. Російська «Новая газета» вважає, що, цитую, генерала Олексія Пукача поведуть на вибори, кінець цитати, і головною мішенню буде нібито Юлія Тимошенко, бо, мовляв, серед героїв плівок Мельниченка фігурує ще один глава адміністрації Леоніда Кучми Віктор Медведчук, який не лише близький до господарів Кремля, але й, за свідченнями команди Ющенка, наближений до Тимошенко. Якщо Пукач вкаже раптом на Медведчука, то може вийти непоганий скандал із звинуваченням прем'єр-міністра і не лише у зв'язку із замовниками убивства, наголошує «Новая газета». Таким був деякий тем європейської преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Співробітники поліції з польського міста Лодзь проводитимуть навчання міліціонерів із Хмельницької області України. Не було б у цьому повідомленні нічого дивного, якби не брати до уваги те, що це на місцевому рівні черговий приклад українсько-польської співпраці та своєрідного підтягання України до Європейського Союзу. Отож, польські правоохоронці поділяться з українськими міліціонерами знанням про європейські стандарти з оперативного керування роботою правоохоронців в надзвичайних ситуаціях, а також забезпечення безпеки учасникам масових заходів, зокрема під час чемпіонату Євро-2012. Докладніше про це з Варшави Єва Поштар.
У Лодзі радіють, що завдяки субсидіям Євросоюзу місто зможе активізувати ділове співробітництво з Україною. Як повідомили у воєводській комендатурі поліції, співробітники правоохоронних органів самі вийшли з ініціативою проведення навчального проєкту для українських міліціонерів. Така ініціатива – це результат багаторічного ділового співробітництва, встановлення особистих, а не лише робочих контактів з українськими правоохоронцями, сказала представниця воєводської комендатури поліції у Łodzi Mirosława Kraszewska.
Chcemy po prostu wykorzystać doświadczenie policjantów polskich.
Співробітники Лодзької поліції мають намір поділитися своїм досвідом і допомогти українським колегам підвищити їхній професійний рівень. Це відбуватиметься у двох напрямках. По-перше, попередження порушень законодавства, а по-друге, головна оперативна робота фахівців кримінальної служби.
Навчання проходитиме в два етапи. Отож, у вересні до Лодзі прийде 10 п'ятеро українських міліціонерів. Вони братимуть участь у лекціях, мультимедійних презентаціях, практичних навчаннях з роботи управління командування та штабу рятувальників під час надзвичайних ситуацій, вивчатимуть сучасне технічне оснащення з розслідування правопорушень, продовжує представниця Łódzkiej поліції Мірослава Крашевська.
Українські міліціонери в рамках проекту матимуть також змогу практично ознайомитися з тим, як працюють пости керування, що розміщені в підрозділах поліції в окремих районах Лодзя. Вивчатимуть роботу мобільного посту воєводського рангу з керування правоохоронними службами, що у нас працюють при забезпеченні масових заходів.
Втім, якщо говорити про українсько-польське співробітництво у цій сфері, то йдеться переважно про футбольний чемпіонат Euro 2012. Однак пані Крашевська вважає, що річ не лише у забезпеченні безпеки масових спортивних заходів. Під час Euro 2012 у зв'язку з лібералізацією візового режиму, як в Польщі, так в Україні, треба сподіватися зростання злочинності. Відтак навчання за участю польських та українських правоохоронців на другому етапі завершиться поїздкою в Україну співробітників польської поліції з Łodzi. Це будуть фахівці з криміналістики, працівники підрозділу поліції з питань боротьби з організованою злочинністю, зокрема у сфері економіки, продовжує Мірослава Крашевська.
Головною темою навчання в Україні буде боротьба з правопорушеннями у глобальній інтернет-мережі. Спостерігаємо нині бурхливий розвиток цієї сфери злочинності. Покажемо українським міліціонерам, як ми боремося із цим явищем. Продемонструємо техніку для ефективної боротьби з кіберзлочинцями. Сподіваємося, що наш досвід стане корисним для українських колег.
Наголосила представниця воєводської комендатури поліції у Łodzi Мірослава Крашевська. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Європейська свобода. Мандруючи чеськими землями, не можна оминути українські пам'ятки архітектури. Мовиться про пам'ятки української народної сакральної архітектури в Чеській Республіці, що внесені до реєстру національних і як такі, що перебувають під охороною держави. У мандри Чехію в пошуках українських старовинних церков нас кличе Оксана Пеленська.
Коли в 1919 році Закарпаття увійшло до складу Нової Чехословацької Республіки, чеські фахівці були першими, хто звернув увагу на красу української народної дерев'яної архітектури Закарпатського краю. Протягом десятиліття стараннями чеських меценатів, письменників, учених, 5 церков з різних куточків Закарпатського краю були перевезені до Чехії. Найстаршою на чеських землях українською архітектурною пам'яткою є церква Святої Параскеви в містечку Бланско, що на півдні Морави. Православна церква зведена в 1601 році і походить з нижнього селища, що поблизу Хуста. Українська церква мала прикрасити виставку сучасної культури в Дніпро в 1928 році. Та кошти на її будівлю і перевезення виділило Міністерство шкільництва Чехословаччини тільки в 1936 році. З архівів відомо, що допомагав встановлювати розібрану на фрагменти церкву талановитий закарпатський тесляр Михайло Салейчук. Нині церква служить Чехословацькій церкві Гусицькій. У 1930 році з закарпатського села Велика Копаня до міста Добріков помандрувала греко-католицька дерев'яна церква Всіх Святих, зведена в 1669 році. За 16 тисяч крон, а це немалі на той час гроші, її викупив і перевіз залізницею відомий чеський політик, перший міністр національної оборони Чехословаччини Вацлав Клофач. Після проведеної в 1931 році реконструкції церкву сам Клофач називав Добріковським скарбом. На самобутність українських дерев'яних церков у розмові з Радіо Свобода звернув увагу і чеський дослідник української народної архітектури, працівник регіонального музею в місті Високе Міто Мартін Штєпан.
Єдиничність спочиває уж в тому самому факту.
Унікальність полягає вже в самому факті, що йдеться про споруди, які в місці свого створення цілковито розібрані, перевезені на нове місце і знову зібрані. Села, в яких громади ці церкви колись ставили, будували церкви нові, кам'яні. На отримання старих дерев'яних церков часто не мали коштів. Завдяки їх перевезенню до Чехії вдалося втримати ці сакральні будівлі, і донині частково збереглися їхні оригінальні інтер'єри, прикрашені прекрасними іконостасами.
Самодзвіння репрезентована займена нагерними іконостаси.
Із закарпатського села Обава, що поблизу Мукачева, походить дерев'яна греко-католицька церква Успіння Богородиці, зведена на початку 18 століття. Її викупив і в 1930 році перевіз до Чехії підприємець і меценат Ото Кресшмер. Церква встановлена на Гусовій горі в містечку Нова Пака і славиться багаторізьбленим іконостасом у стилі рококо з кінця 17 століття. А в східночеському селі Кунчице прописалась дерев'яна церква Архангела Михаїла, що родом зі села Глиняне, що поблизу Тячева. Церква збудована наприкінці 17 століття, і до Чехії в 1931 році перевіз відомий меценат Едуард Шебела. Пам'яткою української народної архітектури пишається і Прага. Чеську столицю прикрашає одна з найкрасивіших дерев'яних церков – греко-католицька церква святого Архангела Михаїла. Вона зведена наприкінці 18 століття. Зі села Великі Лучки її перевезли до Праги в 1928 році як експонат до краєзнавчої збірки Національного музею в Празі. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.